uyabona ukuthi vele abantu benzano badlala ngengqondo zabantu bezimbabwe khonoko ukuthi yena ukuthiwa khona umama umjiri wayefuna ukuthi abulale umkhabe iqiniso lakhona asikalizwi ukuthi linjani sesizawuthiwa khona kulo muntu ojike you know inhlabathi yesayinite ehofisini kamnangagwa inhlabathi yakhona ingajikwa njani ngoba phela xa vele umuntu wakhona efuna ukumlala bengakwazi ukuthi umnangagwa ungahi so ngibona ngathi minya vele into lezane zezanu pheke zamanga kezozama ukuthi badivert iattention abantu vele bayakhonona ukuthi kanti kungathi vele imithetho ungalandelwanga okukhitshwa umaye mjuru lokhu nje sewungibonga ukudingani iy'ndlela nje ukuthi abantu babhayize ngakho nje
sizwa kuthiwa sekukathathu sikhulume laye usisi lo okuthiwa usesibhedlela walinyazwa yichefu yona leyo uthi yena sokukathathu befuna ukubulala umnangagwa ungakubona uliqiniso yini lo
kanti nxa kuthiwa khona sokukathathu kungathi kungazanga kuvele kuphume ukuthi kulo muntu siyazi sacabanga laphana kuthiwa khona kube le-accident yebhasi le mota kamnangagwa ujaha wakhona leyo khulume sithi hhayi uminista ojike masinya phakathi komgwaqo lokhu nje njengoba bengisitsho ukuthi ama-conspiracy theories e-assassination ahambelana lo buntu bezanu p f obokuthi nxa vele kule nkinga elizweni badinga nje indlela zokuthi abantu bacwayize lokhu nje hhayi ngibona ngathi nje kuphonku dingelana nje amanga
kuyaba kuliqhinga lani lokuthi umuntu azalaliswe esibhedlela
nxa phela abantu bevele bexabana loba kungazizakali ukuthi kulo muntu ovele athi elesikhwili lo muntu nje osebenza lo mnangagwa bexabana nje bebangani kumbe bebangamadoda kumbe bebangabafazi asuze sibe wazi iqiniso engikutshoyo ukuthi kungabe kule cala kodwa abantu abakhuluma ngakho ngabethenjwa ngoba bavele ngabantu labanokuthi nxa kuvele kule nkinga badinga indlela nje zokuthi abantu bezimbabwe bathi hawu sokukubi ngale kanti kunjalo nje abantu abavele behluphana nje bekhuluma nje iy'ndaba zamanga nxa bevele bephoxa ngokwabo.